1001 hadis.
461 hadis.
Ar-rashi val-murtashi fin-nar.
Pora beruvchi ham, uni oluvchi ham do'zaxga mahkumdir.
Pora oluvchi ham, pora beruvchi ham do'zaxda dedilar. Ya'ni bu pora insonni buzadi. Shuning uchun ham shariatda uni taqiqlanganki, pora bergandan keyin o'sha qozi noto'g'ri hukm qilib qo'yishi mumkin. Pora berguvchini manfaatiga, uni foydasiga hukm chiqarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham pora beradi. Pora bergandan keyin uni u nohaq bo'lsa ham haq bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom bu to'g'rida ko'p ogohlantirganlarki, har bir narsa xolis bo'lishi kerak. Agar hukm chiqaruvchi kishini, qozini yo hokimni hukm chiqarishidan oldin kimdir harakat qilib unga pora berib, o'zini foydasiga hukm chiqaradigan bo'lsa, aytayaptilarki, bunday kishilarni joyi do'zax.
1001 hadis.